Rietavas muzejā, kā jau novaddienās, dzīves būs visas novadu sētas. Tātad Kurzeme, Vidzeme, Zemgale, Latgale. Tur būs pilns ar skaisti tērptiem ļaudīm, kas dziedās un dejos un cienās. Es paskatījos, ko viņi ir pieteikšies līdzi, un tur bija viss dažādākie gardumi, no plācmaizes līdz vārītām cūku pupām. Un pīrādziņi un sieri, protams, kā jau pirmsjāņu laikā. Un pie Zemgales sētas divos dienā katru dienu būs ļoti interesants pasākums, dziedāšanas konkurss, kur varēs sacensties, cik daudz tautas dziesmas katra kopa zinās. Tur būs arī dažādas citas atrakcijas, gan mēmais šovs, gan visādas citas iespējas sacensties, parādīt savu asprātību. Tā kā es domāju, ka tas būs ļoti interesanti gan pašiem dalībniekiem, gan arī skatīties varētu būt interesanti.